2019. gada septembrī es sāku saistīt nogurumu.
Anda Kivliša sākotnēji nogurumu saistīja ar pārstrādāšanos darbā pirms skolas izglītības iestādē, taču laika ejot nogurumam pievienojās straušs svara kritums un galu galā tika atklāts īstais iemesls.
Aizdomas apstiprinājās, ka ir šis omīcu lauzējs 4. stadijā.
Tālāk jau ķīmijterapija, operācija, atkal ķīmijterapija un tas viss devis rezultātu. Izmeklējumi vairs vēža šūnas neuzrāda. Anda, protams, nedrīkst zaudēt modrību, tādēļ ārsti izrakstījuši vairākus medikamentus, tostarp olaparibumu. Tas Andai esot jālieto, lai ievērojami mazinātu audzēja atgriešanās iespēju, taču valsts atbalstu iegūt šajā gadījumā ir grūti. Šo medikamentu Andai palīdzētu iegūt slimības progresijas gadījumā, taču situācijā, kad medikaments ir nepieciešams, lai slimība neatgrieztos, nē.
Tas, manuprāt, ir pilnīgi absurds, tas nozīmē, ka man ir jāsēž un jāgaida, un tad jāskatās, vai man šī slimība atgriežas vai nē, un tātad, ja viņa atgriežas, tad man viņa tā kā tās zāles piešķir. Dotajā brīdī ir tā, ka pateicoties cilvēkiem, kas man ziedo, vai man ir šī iespēja zāles jau sākt lietot, bet tā nauda ir 56 672 € gadā.
Šobrīd ar līdz cilvēku atbalstu, kuriem Anda ir ļoti pateicīga, ir saziedota nepieciešamā summa, lai iegādātos zāles līdz gadu mijai. Jautāta, kā radusies situācija, ka valsts atbalsts pieejams vien slimībai progresējot, bet ne lai izvairītos no tās atgriešanās, Veselības ministrijas pārstāvis Intija Gulbe skaidro, tas saistāms ar nepietiekumu finansējumu nozarei, turpina Gulbe.
Aizvadītie un arī šajā gadā kompensējamo zāļu sarakstā jauni medikamenti tiek iekļauti tikai gadījumos, ja ir iespējams neradīt papildus slogu budžetam. Pie esošās situācijas šobrīd nepietiek finansējums jau sarakstā agrāk iekļautu medikamentu apmaksai un uzsākto terapiju nodrošināšanai. Veselības ministrija ir pieprasījusi līdzekļus gan prioritāriem pasākumiem, gan jaunu zāļu iekļaušanai, gan terapijas turpināšanai. Šie te pieprasījumi ir iekļauti jaunajā onkoloģijas plānā, aptuvenie līdzekļi sasniedz ap 60 miljoniem €.
Arī Nacionālajā veselības dienestā skaidro, konkrēto zāļu ražotāja iesniegums ar lūgumu iekļaut medikamentu kompensējumu zāļu sarakstā ir saņemts, taču dienests to iekļaut nevar, kamēr nav saņemts atbilstošs finansējums, kura šobrīd trūkst. Tikmēr onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības dzīvības koks vadītāja Gunita Bērķa šādu situāciju sauc par grūti aptveramu. Onkoloģijā ļoti trūkst kompensējamo moderno medikamentu, kas bieži nozīmē, ka vēža pacients paliek bez iespējami labāka atbalsta.
Es domāju, ka tā sistēma ir ļoti grūti saprast, nu katrā ziņā vismaz ar loģiku un veselo saprātu uz to veroties. Un ja Eiropā jau šobrīd skaļi runā par to, kā nodrošināt iesaistīšanu sabiedrībā cilvēks ar metastātisku audzēju, kas arī faktiski ir hroniska slimība, tad mums diemžēl tā nav, jo mums cilvēki netiek ārstēti, lai viņi varētu kvalitatīvi dzīvot.
Jāatgādina, ka līdzīgas situācijas bijušas arī agrāk, piemēram, līdz 2018. Gada nogalē ārstēšanu varēja saņemt tikai HIV pacienti, kuri bija sasnieguši konkrētus slimības rādītājus, kas arī būtībā nozīmēja, ka HIV pozitīvie pacienti, kuri nebija gana slimi, ārstēšanu līdz tam nesaņēma. Toreiz gan šīs problēmas atrisināšanai naudu iegūt izdevās. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.